oči do kořán a v těch očích tání vešla do mých brán. Já tě pozval dál, jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným, než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl. Jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl. Však můj rozum žel strojem včel, odletěl. Vím jen, máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. A tak aniž vím, zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc. Něčeho mám víc, něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám, tisíc chutí mám letět ke hvězdám, běžet sám, nevím kam. Vím jen, máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. Máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má.
Vážení přátelé, já jsem neměl to srdce, abych tu nádhernou písničku nenechal dohrát do konce, a tak se komentované zprávy Soni Zikmundové o tuto písničku trochu pozdržily, tak doufám, že mi to prominete. Já už tady vítám Soniu vedle mě. Soničko.
Já děkuji, Vladimíre, to víš, že tě to prominu. Dneska máme 2. října 2016 a máme pro vás připraveny komentované zprávy. Takže v první zprávě se podíváme na radost. Český prezident Miloš Zeman v rozhovoru s britským listem Financial Times doporučil deportovat ekonomické uprchlíky z Evropy do prázdných míst v severní Africe nebo na neobydlené řecké ostrovy. Řekl také, že kultura muslimských uprchlíků je zásadně neslučitelná s evropskou společností. K návrhu odsunout uprchlíky na neobydlené řecké ostrovy prezident doplnil, že by si tím Řecko mohlo postupně snížit svůj zahraniční dluh. Podle Zemana existuje pevné spojení mezi přílivem imigrantů a vlnou džihadistů v Evropě. Extremisté mezi uprchlíky mohou prý zradikalizovat umírněné muslimy, podobně jako tomu bylo v případě nacistů a Němců v 30. letech minulého století. Zeman podle listu hovoří nejotevřeněji ze všech evropských politiků a jde ještě dál než maďarský premiér Viktor Orbán, který si výroky zaměřenými proti imigraci zvýšil domácí popularitu, avšak zkomplikoval vztahy s evropskými partnery. Maďaři právě dnes hlasují v referendu o kvótách na rozdělování emigrantů a zprávu o tom si za chvíli přečteme. Dále Zeman rozhovor poskytl právě na Rodosu, kde byl na konferenci Dialog civilizací, pořádané spojencem ruského prezidenta podnikatelem Vladimírem Jakuninem. Řekl, že jediné řešení migrační krize v Evropě je deportace lidí, kteří neutíkají před válkou. Jsme v Řecku a Řecko má mnoho neobydlených ostrovů a velký zahraniční dluh. Kdyby byly na řeckých ostrovech hotspoty, mohlo by to být určitým splácením zahraničního dluhu. Jsem pro deportaci všech ekonomických uprchlíků, řekl prezident. Dodal, že samozřejmě respektuje krutost civilní války v Sýrii, Iráku a podobně, ale o těch lidech nemluvíme. Mluvíme o ekonomických uprchlících. Prohlásil, že uprchlíků je méně než třetina z více než milionu lidí, kteří přišli do Evropské unie, což znamená deportovat stovky tisíc ekonomických migrantů. Jestliže přicházejí, tak mohou také i odejít. List také připomenul Zemanovu kritiku německé kancléřky Angely Merkelové, když její Willkommenskultur vůči uprchlíkům označil za naprostý omyl, protože Evropa nemůže takové množství lidí absorbovat. Nejsem proti migrantům ze zemí Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Běloruska, Srbska a podobně. Jsem pouze proti islámské migraci, protože si myslím, že je zde naprostá neslučitelnost kultur. Jako příklad uvádím chování islámských uprchlíků k ženám. Je to naprosto odlišné od evropské kultury, citoval list Zemana. Předtím se na Rodosu podle listu označil za proroka, když varoval před možnou radikalizací uprchlíků. Pamatujete si na osud Kassandry? Varovala před koněm v Troji. Měla pravdu, řekl náš prezident Miloš Zeman.
Ano, náš prezident je velice rozporuplná osobnost. Na jedné straně šmahem pera podepíše zákon, který likviduje politické strany mimo parlament, a na druhé straně tady na Rodosu vyjádřil přání nejen obyvatel České republiky, ale především celé Evropy. Protože i já jsem přesvědčen, že a na rozdíl od prezidenta Zemana se domnívám, že ekonomičtí uprchlíci jsou ve větší míře než ti, kteří utíkají před hrůzami války. Protože kdo utíká z vlastní země před hrůzou války? Především staří lidé, ženy a děti, zatímco muži by měli za svobodu své vlasti bojovat. Takže ti, kteří se hlásí k syrské národnosti a jsou to většinou podvodníci, tak ti podle slov syrského prezidenta Bašara Asáda jsou vlastizrádci. Protože ti skuteční Syřané, kteří utíkají do Evropy za vidinou bezpracného vysokého zisku, za vidinou beztrestného znásilňování a vraždění, za vidinou beztrestné pedofilie, tak ti nejsou těmi, kteří utíkají před hrůzami bombardování a válečných útrap. Takže s návrhem prezidenta Zemana já osobně naprosto souhlasím a velice, velice přísně bych zjišťoval, pokud bych měl tu moc, skutečný původ země, ze které ti imigranti přicházejí a přitom se hlásí k Syřanům.
V další zprávě se podíváme zpátky do pátku A já bych ho nazvala Udrábkovi ani rána. Všichni si určitě pamatujete na eskarty, které dostávali invalidé. Bývalý první náměstek ministra práce Vladimír Šiška dostal 6 let vězení za zmanipulování zakázky na výplatu sociálních dávek ve prospěch firmy Fujitsu Technology. Státu musí také nahradit škodu 282 milionů korun. Druhý obžalovaný, tehdejší ředitel odboru ministerstva vnitra Miroslav Duda, dostal 3letou podmínku. Oba se na místě odvolali. Oba obžalovaní při plnění svých pracovních povinností zneužili své pravomoci a umožnili jednání, které následně vedlo ke způsobení škody ministerstvu práce a sociálních věcí předražením služeb, které byly dodávány společnosti Fujitsu. Konstatoval předseda soudního senátu Tomáš Durdík. Dvojice prý vědomě rezignovala na povinnost účelně a hospodárně využívat majetek státu. Šiška podle verdiktu zadal zakázku bez výběrového řízení, namísto toho, aby dodavatele systému nechal vybrat v otevřené soutěži na základě nejnižší nabídnuté ceny. Bez jakékoliv studie proveditelnosti či podobné analýzy v polovině roku 2011 rozhodl o tom, že od 1. ledna 2012 přejde MPSV na nový koncept výplaty dávek, který do té doby zajišťovala společnost OK System, popsal soudce. Takže Vladimíre, padla kosa na kámen?
Já bych řekl, že nepadla, Soni. Náměstek Šiška a ten další obžalovaný, jméno si nepamatuju, tak ti jsou na stačení. Původcem tohoto podvodu a původcem příjmu provizí byl někdejší ministr Drábek. Protože ten systém, který dříve fungoval naprosto dokonale a bez problému, změnil jenom z jednoho prostého důvodu, a to pro osobní zisk, který mu nabídla ta firma Fujitsu. A jenom podotýkám, že toto rozhodnutí ministra Drábka, této krysy i od pohledu, přineslo všem invalidům neskutečné problémy s výměnou karet. Ty karty byly totiž nejdříve jenom na půl roku, pak se tam muselo znova. A například invalidé, kteří jsou na vozíku, tak se tam velice obtížně dostávali a jenom se jim opravdu znepříjemnil život a zvedly se jim náklady na cestování, jenomže to ministra Drábka vůbec nezajímalo. Takže na té lavici obžalovaných by měl v první řadě sedět ministr Drábek.
To rozhodně. A tady my vždycky mluvíme o hmotné zodpovědnosti politiků. Tady skutečně, kdyby tam byla, tak by soudili ex-ministra Drábka, který to provedl de facto jeden z obrovských tunelů a zkomplikoval život spoustě lidí.
Přesně tak. A já osobně v nadcházejících krajských volbách a doufám, že za roky v parlamentních volbách budu podporovat strany, které budou prosazovat hmotnou a trestní odpovědnost volených zástupců lidu a především jejich odvolatelnost.
Teď se podíváme do Německa. A sice na Deutsche Bank, kdysi výkladní skříň německého finančního sektoru stojí na hliněných nohou. Pokud by toto monstrum padlo, stáhlo by sebou euro, ale i českou ekonomiku. Německo platí za motor evropské ekonomiky. Jeho největší banka je však označována za největší riziko světových financí. Jak to jde dohromady? Inu, každý premiant má své slabiny. Tak, z Deutsche Bank to jde z kopce. Kondice bankovního obra se povážlivě zhoršuje. Mezinárodní měnový fond ho v létě vyhodnotil jako nejnebezpečnější banku. Hned za ní následují britská HSBC a švýcarská Credit Suisse. Deutsche schází kapitál, její tržní hodnota za 8 let poklesla na 12. Kdekdo se zbavuje jejich akcí, důvěra v někdejší vlajkovou loď německého bankovnictví vzala za své. minulých letech a měsících se na banku provalilo hodně špíny. Vyšlo najevo, že tajila miliardové ztráty a prala špinavé peníze ruských oligarchů, zařazených na černou listinu Evropské unie. Banka také podváděla se sazbou LIBOR, za kterou si banky mezi sebou půjčují peníze a ze které se odvozují úroky hypoték a firemních úvěrů po celém světě. Banka sídlící ve Frankfurtu je nadto podezřelá, že poškozovala své klienty, kteří obchodovali změnami ve Forexu. Právníci zastupující klienty tvrdí, že Deutsche přitom používala podvodný software. Mimosoudní urovnání za tyto a další hříchy zatím Deutsche stála 9 miliard dolarů. A aby toho nebylo málo, americké ministerstvo spravedlnosti po ní požaduje dalších 14 miliard dolarů, což je 340 miliard korun. Je to cena za urovnání žaloby za prodej nadhodnocených hypotečních cenných papírů na americkém trhu. I bez hrozby této závratné sankce je Deutsche v prach mizerné formě. Její čistý zisk se v letošním druhém čtvrtletí propadl o 98% na pouhých 20 milionů eur. A k tomu banka stojí na hliněných nohou. V minulých letech o 106 nakupovala rizikové deriváty, cenné papíry kryté například akciemi, dluhopisy, půjčkami nebo hypotékami. A právě deriváty stály za finanční krizí v roce 2008. Jeden z nejúspěšnějších investorů všech dob, prorok z Omahy, Warren Buffett, je nazýval zbraněmi hromadného ničení. Ratingová agentura Standard & Poor's už loni srazila hodnocení Deutsche z A na BBB+. Pouhé 3 stupně nad spekulativní pásmo. Banka má v derivátech 55 bilionů dolarů. Dovedete si představit, co tohle číslo obnáší? Je to 15-násobek ročního výkonu Německa a 260-násobek výkonu českého. Někteří analytici přirovnávají Deutsche k jaderné bombě. Kdyby nakrásně vybuchla, propukla by ve finančním světě nukleární zima. Byl by to patrně počátek ještě větší krize než ta, kterou před 8 lety odstartoval krach americké banky Lehman Brothers a ze které se Deutsche ještě nespamatovala. Do kolen by šla nejenom eurozóna, ale i česká ekonomika a finanční zemětřesení by se přehnalo také nad dalšími kontinenty.
Přesně, nebo podrobně jsme si o tomto problematice povídali s panem VK v pátek a před chvilkou, před necelými, se podívám, 20 minutami jsem skončil právě čtení Michaela Morrise o tom, jak Deutsche Bank v době, kdy ještě o jejím skoro krachu nebylo ani řeči, tak jak už připomínal její podivné obchody. Já se domnívám, že pokud by, to je můj soukromý osobní názor, a to nejsem ani ekonom, ani bankéř, jenom tak z mého laického pohledu, že pokud by padla vlajková loď evropského bankovnictví Deutsche Bank, tak by to opravdu znamenalo nebezpečí krachu evropských ekonomik a možná i konce eura jako takového. A pokud si vzpomínáte, co říkal pan VK v pátek, v současné době padají díky Saudům a přehlasování veta Obamy, že se nesmí žalovat Saudská Arábie za 11. září a dnes jsem četl, že už je první žaloba na Saudskou Arábii, takže padají jedna americká menší banka za druhou, protože Saudové začali stahovat své ohromné majetky právě z amerických bank. A z toho důvodu se domnívám, že protože bankovnictví Evropské unie a Spojených států jsou spojené nádoby, takže by se mohlo svět dočkat naplnění prorockých slov Vladimíra Putina na přelomu letošního roku v novoročním projevu, kdy on prorokoval, že rok 2016 bude rokem, kdy padne dolar i euro. Tak uvidíme, jak se to všechno vyvine. Pan VK se domnívá, že se bude vědět přesně v pondělí, ovšem podle jednoho našeho posluchače z Německa, který upozornil, že v pondělí je celostátní německý svátek, tak je naprosto jasné, že tento problém byl přesně načasován na 3 dny volna, aby nemohl německý občan a vůbec občané, kteří mají spojitost s bankovními vklady spojenými s Deutsche Bank, aby nemohli provést takzvaný run to bank, to znamená útok na banky, a nechtěli si od Deutsche Bank vyzvedávat své úspory, a za ty 3 dny volna se dají udělat spoustu a spoustu finančních machinací. Nehledě na to, že jsem přesvědčen, že Angela Merkelová raději ožebračí německé obyvatele, ale nalije do Deutsche Bank miliardy a miliardy eur, aby ji zachránila.
Zatím tak s tím říkala, že nepočítá, nicméně my se teď podíváme ještě právě na jeden útok na tu evropskou ekonomiku, a sice ze strany Ameriky. Americká vláda požaduje po největší evropské bance, která je v současné době také nejzranitelnější a nejnebezpečnější, naprosto nereálnou sumu. Jaké důsledky by to mohlo mít? Vlády a regulační orgány rády křičí o nebezpečích systémových finančních rizik. Je jim ale podle všeho jedno, když se zdrojem těchto rizik stávají sami, napsal list The Wall Street Journal. Příkladem je podle něj nynější útok americké vlády na německou Deutsche Bank, kvůli němuž akcie největší německé banky spadly až o 20% a strhly sebou také akcie dalších evropských bank. Akcie Deutsche Bank začaly prudce klesat po zprávě z 15. září, podle níž americké ministerstvo spravedlnosti po bance kvůli prodeji hypotečních cenných papírů z let 2005 až 2007 požaduje až 14 miliard dolarů. Zaplatit takovou sumu je ale zcela mimo možnosti banky, jejíž tržní hodnota se před zprávou pohybovala kolem 18 miliard amerických dolarů a teď je podstatně nižší. Deutsche Bank už vyplatila americké vládě miliardy dolarů v rámci urovnání jiných podobných sporů a trhy se obávají jejího pádu. Tak to je jenom na takové doplnění toho, co jsi tady říkal.
Nejenom to. Ono se jedná, a já jsem to už říkal v pátek v tom pořadu, takovou připomínku, že to je velmi nápadný souběh. A předpokládám, že je to reakce právě na ono stahování miliard dolarů z amerických bank Saudama. A oni právě, aby zachránili americkou ekonomiku, tak okamžitě udělali útok na Deutsche Bank s těmi dolary a s těmi pokutami.
Je to provázané.
A je to provázané a já se obávám, že to je zase záležitost, která přišla spoza Atlantického oceánu.
A v první zprávě jsme se zmiňovali o tom, že je v Maďarsku referendum. Podíváme se na nejnovější zprávu. Lidé kvóty odmítli, hlasování ale zřejmě bude neplatné. Podle průzkumu think tanku Mezopont, na který se odvolává agentura Reuters, 95% maďarských voličů v dnešním referendu odmítlo povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků. Volební účast byla ale nízká. Plebiscit tak patrně nebude platný. Vzhledem k tomu, že v 19 hodin končilo středoevropského času, končilo hlasování, nevíme ještě, jak to dopadlo. Ale již podle průzkumu před hlasováním se očekávalo, že drtivá většina Maďarů kvóty odmítne, což premiéra Viktora Orbána doma posílí a pozbudí ho v hádkách s Bruselem. Čísla o účasti během dne ale již naznačovaly, že bude předseda vlády nejspíš zklamán. To uvedla agentura Reuters. V 15 hodin středoevropského času byla účast jen 30,66% voličů, o 2,5 hodiny později to bylo 39,88%, citovala maďarská agentura MTI z údajů volebních komisí. Myslím, že jestliže bude účast okolo 40%, bude to pro Viktora Orbána a jeho vládu fiasko, uvedl před skončením hlasování maďarský analytik Attila Juhás. Podle poslední zprávy mělo se dostavit 45% voličů. Takže uvidíme, ještě to není konečné číslo, nicméně jsme velmi zvědaví, jak to dopadne. Je to na hraně.
Já tady v té zprávě nebyla uvedena to kvorum. Domnívám se, že to bylo jako původně u našich obecních referend, kde bylo kvorum 51% oprávněných voličů, aby byla ta referenda platná.
Přesně tak, přes 50% to musí být.
51%. No, ale já se domnívám, že tento zákon je zlotřilý, nebo řekl bych nesmyslný. Podívejte se, premiér každé vlády vzejde z voleb. Samozřejmě. Jestliže například náš premiér, pardon, prezident je byl volen přímo, premiér byl volen na základě zastupitelské demokracie, tak účast ve volbách není žádným procentem ohraničena. Proč by mělo být referendum tímto kvórem ohraničeno? Kdyby přišlo v prezidentských volbách s panem prezidentem Zemanem, tak volilo necelých 3 miliony voličů, pokud se nemýlím, z téměř 7 oprávněných milionů. Žádné kvórum, kolik musí přijít volbám, nikdy nebylo stanoveno. Stejně tak u voleb. Tradičně nejnižší účast ve volbách má Senát. V posledních senátních volbách byly obvody, kde bylo 14% oprávněných voličů. A jestli těch 14%, vážení, svolilo jednoho senátora, tak ten senátor byl zvolen právoplatně. Tak proč toto nesmyslné číslo pro procentuální, toto kvorum, je u referend tak nesmyslně vysoké? Z jednoho důvodu. Každá vláda se brání poslechnutí lidu a vůle lidu. V tomto případě, pokud se tam nedostaví, jestli ty počty budou souhlasit, tak pokud to nepřesáhne těch 50%, tak v tomto případě si tu kyselou smetanu slízne sám Viktor Orbán, protože se neprosadil a nezasadil o to, aby takto vysoké, nesmyslně vysoká kvóra na účast v referendech nesnížil, anebo zcela nezrušil.
Třeba se toho chytí a učiní tak.
Třeba nás poslouchá.
Třeba nás poslouchá.
I když já teda se domnívám, že asi ne, protože se domnívám, že na Rodosu taky.
Teď se podíváme na sankce, které byly uvaleny na Rusko právě v souvislosti s sestřelením malajsijského letadla MH17. A jak to vypadá ale ve skutečnosti? Jak jsou dodržovány ty sankce ze západu. Rusko dalo do prodeje dluhopisy za 1,25 desetin miliardy dolarů a západní investoři se po nich ihned vrhli, aniž by vzpomněli na sankce, píše List Die Welt. Rusko najednou dostává znovu peníze od západu, poznamenal německý list. Jde o dodatečný prodej obligací za 1,25 desetiny miliardy dolarů. První část eurobondů Rusko začalo prodávat v květnu, poprvé od poloviny roku 2014, kdy byly proti němu vyhlášeny sankce, čímž překvapilo mezinárodní finanční kruhy. Moskva vytváří zdání, že sankce a ekonomická krize jsou téměř zapomenuté. V každém případě se vztah k Rusku od května značně zlepšil. Praví se v článku z autorova hlediska, zatímco Moskva v vozovkách zoufale hledá peníze, investoři zoufale prahnou po zisku z cenných papírů. Druhý prodej eurobondů v letošním roce probíhá pod šťastnější hvězdou kvůli tomu, že mezinárodní clearingové centrum Euroclear je hned začalo obsluhovat, připomíná list. Přání risknout a investovat do ruských dluhopisů se vrátilo na úroveň, která nebyla dlouho zaznamenána, komentoval situaci Blažej Dankovský, expert společnosti Citigroup London, který se specializuje na dluhové trhy Ruska a Kazachstánu. Die Welt píše o tom, že Rusko naléhavě potřebuje peníze zahraničních investorů a připomíná, že se ruská ekonomika již nežene z kopce tak, jako v posledních 2 letech. Ekonomický nárůst se v roce 2016 neplánuje, avšak jistá stabilizace se načrtá. Rusko má přitom dost možností pro další půjčky, píše dále List Ruský. Státní dluh nepřekračuje 15% HDP, což je ukazatel, o kterém mohou západní státy pouze snít. Je to jedna ze zásluh Vladimíra Putina. V prvních letech své vlády začal s ohledem na surovinový boom splácet zahraniční dluhy. Další jeho zásluha spočívá v tom, že podle příkladu Norska nařídil investovat nadbytek zisku z prodeje ropy do státního fondu a ovoce prvního a druhého sklízí Rusko dodnes. Avšak z hlediska autora článku tyto půjčky neznamenají záchranu. Kdežto růst cen ropy by mohl podle jeho mínění podstatně pozvednout ekonomiku.
Když jsme se bavili s ekonomem Radimem Valenčíkem, který se byl o prázdninách delší dobu v Rusku a střetával se tam s významnými ekonomy Ruska, tak ti mu řekli, že mají jedno zbožné přání, aby sankce trvaly aspoň 4 roky, protože za ty 4 roky sankcí, trvání sankcí, by se Rusko stalo 100% soběstačné. Vladimír Putin je velmi rozumný politik. Je naprosto zřejmé, že se investoři přetrhnou, aby dostali ruské dluhopisy, ty eurobondy, protože ruská ekonomika je stabilní a navíc je podložená vážení nerostným bohatstvím, včetně ropy a zemního plynu, takže se nejedná jenom o potištěné zelené papírky. A ty zvěsti těch ekonomů, kteří pracují v žoldu západních států, tak oni musí říkat, že Rusko je na tom špatně, i když to ve skutečnosti pravda není.
A ještě jedna zajímavá zpráva z ekonomiky.
Hergo, dneska to máme samou ekonomiku.
Neboj, tak ještě se dostaneme. Bělorusko hodlá zvýšit tarify na dopravu ruské ropy přes vlastní území. Praví se v usnesení číslo 30 Běloruského ministerstva protimonopolní regulace a obchodu, jež bylo zveřejněno tuto sobotu. Tarify na služby v dopravě ropy magistrálními ropovody akciových společností Gomel Transneft Družba a Polock Transneft Družba na území Běloruské republiky mají být stanoveny již podle přílohy, praví se v usnesení. V souladu s daným usnesením mají nové tarify nabýt platnosti 10 dní po úředním oznámení, takže se bude tranzit prodražovat.
Samozřejmě se bude prodražovat a je to celkem logické, protože žádný dobrý hospodář by to nepouštěl ten produkt přes zemi, která krade. Vzpomeňme jenom na tu plynovou krizi před 2 lety nebo před 3 lety, kdy Ukrajina v podstatě kradla plyn určený pro tranzit, protože Rusko jim přestalo dodávat do jejich plynovodů, do jejich sítě plyn z důvodu naprostého neplacení. A je zajímavé, že běloruský prezident Lukašenko, který byl donedávna označován jako diktátor a jako v podstatě Stalin číslo 2, takže nyní se těší i u západních zemí velké důvěry, protože, jak známo, běloruská ekonomika šlape. A vy, kdo jste sledovali politiku v uplynulých 2 letech, víte, že se ukrajinská krize, válka, řešila právě v Minsku, hlavním městě Běloruska, a Vždycky se takovéto schůzky, mírové schůzky, musí konat v místech, kde je klid a kde nehrozí žádné nebezpečí. Takže to pro mě je pozitivní zpráva. A ještě bych řekl takovou jednu malý dodatek. My jsme tady před asi rokem, možná před delší dobou měli Rusa Barabanova, který žije tady u nás, a ten se pohyboval na území bývalého Sovětského svazu, po všech republikách Sovětského svazu. A když jsme se ho ptali, kde se podle jeho průzkumů a zkušeností, tak kde se žije nejklidněji, tak prohlásil, že nejklidněji a nejduchovněji se žije právě v Bělorusku. Bylo to zajímavé.
Bylo to zajímavé, ano. Tam jsou lidi opravdu v klidu. No,
zatímco třeba, pamatuješ, zatímco v Moskvě tam se viděli obchodníci s drogami a ti lidé mladí tam napodovali americký styl, tak...
No to říkal o Ukrajině.
No a Ukrajina je ještě horší na tom, ale i v Moskvě se to
objevovalo. Tam říkal o tom, jak o způsobu mluvy, jak mluvili na Ukrajině, že to bylo velmi vulgární. V Rusku, že je to takové všeobecně, se tam bavili o normálních věcech, ale v Bělorusku to byly akademické debaty. Tak, jak to viděl.
A velice slušně se tam hovoří.
V kavárnách.
Ano, v kavárnách a v hospůdkách. A tam se mluví velice slušně.
Byl překvapen nad úrovní teda těch lidí.
Ano, přesně tak. Takže jeho hodnocení právě Běloruska vyšlo jako nejlepší.
Podíváme se do Německa. Němcům ruply nervy. Ve dvou německých městech se střetli místní s uprchlíky. V pátek večer došlo ve dvou východoněmeckých městech ke střetům mezi žadateli o azyl a místními. A pozor, policie tvrdí, že šlo o xenofobní útoky. Už jenom ten název je opravdu zajímavý. Tak podíváme se do první obce. V obci Sagerhausen ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se střetly zhruba dvě desítky místních z několika žadateli o azyl původem ze Sýrie. Tři Syřané utrpěli lehká zranění, uvedla policie. Rvačku zřejmě vyvolal incident, při němž Syřán, 15-letý, zranil chlapce 16-letého právě z této obce. Skupina místních se pak vydala na trestní výpravu. Když policie dorazila k místní ubytovně pro žadatele o azyl, bylo už po rvačce. Druhému střetu došlo ve Schweringu, metropoli spolkové země Mecklenburgsko-přední Pomořansko, vzpomeňme na Merkelovou, a na severovýchodě Německa. Skupinku asi 10 žadatelů o azyl napadla na náměstí v centru města skupina asi 30 Němců. Policii se však zakrátko podařilo od sebe obě skupiny oddělit. Zranění utrpěl jeden mladík ve Schwerinu. Jde během tohoto týdne už o druhou rvačku na stejném místě. V úterý na náměstí v centru se poprali dvě skupiny žadatelů o azyl. Už v polovině září došlo ke střetům mezi mladými migranty a pravicovými radikály také v saském Budyšíně. Tolik zpráva. Mě tady zaujalo právě to xenofobní napadení mezi Syřany navzájem.
Ne, to xenofobní napadení se jednalo právě ze strany napadení, tak jsem to rozuměl já, ze strany napadení německých mladíků těch Syřanů.
Nebo... Ale oni se tam poprali i mezi sebou.
Ta zpráva toho, podívej se, ta zpráva té policie zněla, že ty mladíci němečtí jsou xenofobové, ne?
No, ono to tam není přímo tak řečeno.
Já jsem tomu tak rozuměl.
Jasně, že ano.
Protože podle retoriky Evropské unie, tak všichni, kdo se brání těmto vetřelcům, nelidům, tak jsou xenofobové, extremisté, pravicoví a já nevím, co ještě. Bohužel, vážení, jedná se o východo německé obce a města, tedy u Ostmark a bývalou NDR. A tam, jak známo, se zrodila Pegida a tam, jak známo, je velký odpor proti migrantům. A tam dokonce hořely i ty budovy určené k ubytování těchto vetřelců. V západních zemích Německa, Westmark, tak tam se nic takového neděje. Tam to už ti lidé rezignovali a podle jednoho našeho posluchače, který žije v Německu už řadu let, poslal mi po pořadu s panem VK v sobotu mail, tak uvedl, že Německo je totálně ztracené a že to vypadá, že tam, co nevidět, zavlaje černá vlajka Islámského státu. Věřím, že východní Německo se tomu ubrání a je zajímavé, že nejvíce se brání vetřelcům bývalé státy socialistického bloku. Podívejme se. Bývalý NDR, to znamená východní Německo, Česko, Polsko, Maďarsko. Podívejme se na Bulharsko, co se tam děje, tam se pořádají hony na ně. Podívejme se na Makedonii, tam se stavějí ploty. Zatímco klasické západoněmecké, západoevropské země jsou totálně morálně zničené.
Morálně vyprázněné a zdegenerované.
No, takhle zdegenerovaná je
obyvatelstvo,
bohužel.
Teď se
morálně.
Podíváme na Vlastenecké noviny a je to docela zajímavý článek. Postřehy starého dětka, který sem tam usne. Na Islandu asi chtějí chcípnout hlady, jelikož odmítají vstoupit do Evropské unie. Reykjavík, Praha. Na Islandu proběhl další průzkum veřejného mínění ohledně případného vstupu země do Evropské unie. Jak vyplývá z výsledku společnosti Market and Media Research, většina Islanděnů si nepřeje připojení k Evropské unii, informuje server Free Globe s odkazem na Iceland News. Nový průzkum ukázal, že 50,6% dotazovaných je proti členství v Evropské unii a pouze 28,2% pro. 1/3 se vyjádřila rozhodně proti a jen 11,4% rozhodně pro. Podobný průzkum se letos uskutečnil také v lednu. Tehdy bylo pro členství země v Evropské unii 47% dotazovaných a 36,2% se vyslovovalo pro. Každý průzkum, který se na Islandu konal od července roku 2009, svědčí, že většina obyvatel je proti vstupu jejich země do Evropské unie. A ten nadpis se týkal Schwarzenberga. Schwarzenberg se zamyslel. Chtějí chcípnout hlady, on říkal. Pravděpodobně to svědčí o chabém pudu sebezáchovy tamnějšího lidu, neboť je všeobecně známo, že život bez Evropské unie končí nevyhnutelně chcípnutím hladem, jak bystře postřehl jistý mudrc Karel Schwarzenberg, uslintaný, pokálený a pomočený. Chcípli bychom hlady bez Evropské unie. My nebo Rakousko nemáme žvanit, uvedl totiž před časem neúspěšný kandidát na prezidenta a čestný předseda fašistické TOP 09 pro parlamentní listy v reakci na odmítavý postoj České republiky a Rakouska k povinnému přerozdělování přivandrovaleckých ekonomických parazitů a muslimáků. My ne, je to prakticky nemožné, to bychom se úplně izolovali. My jsme obklopeni státy Evropské unie, přežití je možné jenom v rámci Evropské unie, řekl Schwarzenberg, jinak by tady chcípli hlady. Hlavně státy jako Česká republika nebo Rakousko, které jsou obklopeny státy Evropské unie, neměly by žvanit, řekla rázně jeho zdegenerovaná nízkost Schwarzenberg, který má švýcarské občanství a ve Švýcarsku to na chcípání hlady taky moc nevypadá. Až že je celá země obklíčená bruselskou říší, nebo on spíše jen ten dědek je pěkný kokot, lhář a dobytek.
Tak to uváděl.
Tak to bylo.
Jaké to byly
Vlastenecké noviny?
Vlastenecké noviny. Takže já bych jenom řekl k tomu Islandu. Těch pár procent, to jsou klasický sluníčkáři a klasická pátá kolona, která je oblbnutá neziskovkami placenými Serešem, Američany a Evropskou unii a já nevím kým ještě. Ty ostatní právě naopak mají pud sebe záchovy, jenomže to ten uslintaný dědek von Schlafenberg nemůže vědět. Ono totiž, aby člověk si dělal kvalifikovanou analýzu, tak potřebuje znalosti a vzdělání. A to, jak známo, Schwarzenberg nemá. Já jsem četl kdysi takový záznam, když dělal ministr zahraničí, tak ten protějšek jeho se se Schwarzenbergem začal jednat, ale po velice krátké době se mu omluvil a dal mu tam svého nějakého tajemníka a šel jednat s opravdu fundovaným zástupcem ministerstva zahraničí, protože Karel Schwarzenberg nejenom, že u toho usínal, ale blekotal tam nesmysle. Takže tenhle ten člověk, víte, já vůbec nevím. Zaprvé teda je to člověk, který mu byly nezákonně navráceny restituce, protože prolomeny rok 25. únoru roku 48. To zaprvé jenom díky tomu, že to byl kamarád stejného vlastizrádce Havla. A nedivím se, ten mainstream, který tohle to uváděl a to parafrázovala ty vlastenecké noviny, ty to parafrázovaly. Takže samozřejmě, tak ten hovoří a je tam Schwarzenberg a Kalousek neustále, aby oblbovali českou veřejnost. A vážení, já jenom v krátkosti řeknu jednu věc. Lidé, jako je Schwarzenberg, tak v normálně fungujících státech by byli souzeni za velezradu.
Tento pemprska men mluví o tom, že bychom chcípli hlady. Vzpomínáš si na ten rozhovor, kdy on právě mluvil, až tady lidi nebudou mít co žrát, ano, tak jeho majetek komu připadne, nebo
nebude zajímat,
tak nebude zajímat, ano, kdo ano. Co bude restituovat.
Ano, to bylo v rozhovoru.
Jenom čeká na to, až padnou Benešovy dekrety.
Přesně tak, to bylo tenkrát v rozhovoru s další nějakou hraběnkou z Hohenlohe, která si stěžovala, že neuspěla u restitučních soudů a on na to právě, a bylo to odposlechnuto, prohlásil, jen počkej, až tady budou lidi chcípat hlady, pak jim bude úplně jedno a ty majetky jim seberem.
Přesně tak.
To je pan Schwarzenberg.
Ano. Podíváme se, ještě jsme tam nebyli dneska, do Francie. Protest migrantů z tábora u Calais rozehnala policie a představte si, že použila dokonce i slzný plyn. Francouzská policie dnes vodními děly a slzným plynem rozehnala migranty, to bylo včera, a další demonstranty, kteří se navzdory zákazu sešli u tábořiště nedaleka města Calais. Zhruba 200 migrantů a 50 jejich stoupenců se sešlo nedaleko tábora, aby protestovali proti životním podmínkám v něm. Podle agentury AFP při střetech protestujících s policií utrpěli lehká zranění 3 policisté a také fotograf agentury. Dalších zhruba 200 lidí, kteří dnes vyrazili v autobusech z Paříže, aby se demonstrace u Calais zúčastnili, policie zastavila na silnici asi 50 kilometrů daleko od přístavního města. Šlo podle ní o aktivisty krajní levice. V tábořišti u Calais žije 7 tisíc až 10 tisíc migrantů ze zemí Blízkého východu a Afriky, kteří se odtud snaží dostat za vidinou lepšího života v Británii. Polovina tábora byla zrušena už v březnu, ale jeho populace od té doby vzrostla na dvojnásobek. Takže tolik zpráva, Vladimíre.
Vážení, já už nemůžu říct nic jiného než jednu věc. Ta policie by neměla používat pouze náboje se slzným plynem, protože pokud si západní Evropa neudělá pořádek, tak je ztracená. A pokud my budeme sedět na zadcích a příští týden, v pátek a v sobotu, především v sobotu, nepůjdeme k volbám, abychom aspoň na krajských úrovních dosadili ty správné, slušné lidi do zastupitelstev, tak na tom za chvíli budeme stejně. Protože oni ty kraje mají ohromnou moc v rukou. Kdyby například Západočeské krajské zastupitelstvo jako nadřízený orgán těch malých obcí, kde si kupují ti arabové pozemky a stavějí si tam sídlo, vesnici nebo městečko, kde už nyní vyhrožují místním obyvatelům, že jakmile tam někdo z nich přijde, tak ho tam podříznou a živí se ho tam tuď nedostane. To znamená, že tam záměrně straší s no-go zónou. Tak pokud by to krajské zastupitelstvo bylo co k čemu, tak urychleně změní územní plán. A i když se jedná o pozemky, částečně se to jedná o pozemky nějaké té obce, a tím pádem bych to zastupitelstvo zažaloval, a částečně o prodej soukromých majitelů, a tak bych tam územním plánem zamezil výstavbu těch obcí. To je síla těch zastupitelstev. Proto si nemyslete, že ty volby do krajů nemají význam. Mají a veliký.
A teď se podíváme do země předsedající Evropské unii, a sice k našim slovenským sousedům. Tam totiž Slovensko je na nohou, v zemi je praktikována šaria a policie to ještě podporuje. A Slovenskem otřásá skandál. Na policii se snáší vlna kritiky poté, co se ukázalo, že nedostatečně postupovala v případě Slovenky, kterou týral její manžel původem ze Saúdské Arábie. Slovenská média uvádí, že policisté ženě nepomohli, protože postupovali podle šárii. Žena na svého manžela podle serveru Topky.sk třikrát podala trestní oznámení kvůli týrání. Přesto se pomoci nedočkala a tak musela utéct se svými třemi dětmi a skrývat se. Podle televize JOJ je na celé věci zarážející především fakt, že policie poslední případ klasifikovala jen jako přestupek a odůvodnila to tím, že islámské manželství a zákony ženu různými způsoby znevýhodňují. Manželství mezi Slovenkou a jejím muslimským manželem je prý dlouhodobě nefunkční a tak se žena raději rozhodla utéct. Její manžel ale médiím vyprávěl trochu jiný příběh. Policii prý nahlásil, že je nezvěstná a že je to ona, kdo týrá jeho, protože nesouhlasí s rozvodem. Má akutní depresi a vymýšlí si, řekl muž pro stanici JOJ. Žena však tvrdí, že jí manžel fyzicky ubližoval, že ji třeba vytáhl z postele, když spala, tahal jí za vlasy, kopal do ní, mrštil jí proti zdi, navíc na ní měl křičet, že ji zabije. Poprvé se Slovenka na policii obrátila v roce 2010, podruhé o několik měsíců později. Pak znovu v roce 2012 zarážející na celé věci je policejní odůvodnění, ve kterém se píše, že islámské manželství a zákon o rodině znevýhodňují ženu různými způsoby a že muž může potrestat ženu v případě neschod fackami nebo ignorováním, píše server Topky.sk. Slovenští vyšetřovatelé tak podle médií uplatnili islámský právní systém šaria, i když oba manželé žijí na Slovensku. Generální prokurátor už tento postup označil za obludný a požádal krajskou prokuraturu, aby se případem zabývala a aby byl také prošetřen postup policie.
I policajti by měli být vysvědčeni z uniformy, protože to, co se stalo, tak to padá na jejich vrub. Bohužel všechny policie Evropské unie mají nepsaný, ale přesně a přísně dodržovaný příkaz, aby byli vždy na straně muslimů. To je jedna věc. A druhá věc. Ta žena, Slovenka, si nic jiného nezaslouží, protože si vzala muslima z nejhorší muslimské země, ze Saúdské Arábie. Saúdská Arábie je sice na jedné straně velkým přítelem Spojených států, byla, teď se to trošičku tím přihlasováním Obamy kvůli 11. září zvrtlo. A nicméně USA, která vždycky letadly dělí raketami a tanky, přináší do zemí svou představu demokracie, tak ta vůbec nebere v potaz, že v Saúdské Arábii je nejneličtější režim na celém světě. Tam je totiž běžné kamenování žen, utínání rukou a tak dále. Žena, která si Slovenka, která si vzala saúdského Araba, tak musela, pokud nebyla totálně blbá, vědět, že k tomu musí jednou dojít. Nicméně i tak má právo na ochranu policie a ta policie totálně zklamala a ti policisté by měli být všichni vyslečeni z uniformy.
Tak určitě pochybili a ona prostě byla.
Ona je blbá.
Tak. A mám tady ještě jednu zprávu. Vrátíme se do Německa, přehlídla jsem ji, takže budeme ještě pokračovat v tom, co se děje v Německu. V Drážďanech zapálili v předvečer státního svátku policejní vozy. Neznámí pachatelé zapálili 3 policejní vozy v Drážďanech v předvečer státního svátku. Dle Dne německé jednoty informoval deska List Salzburger Nachrichten. Podle zmíněného listu došlo k incidentu v noci na neděli na parkovišti severně od města. Vyšetřování spojuje tento případ s oslavami Dne německé jednoty a vyslovuje názor, že je politicky motivován. Prozatím se policie snaží zjistit, jestli mají se žhářstvím něco společného grafity. Celé Drážďany nenávidí policii. Tak to grafity koncipováno, které se objevily na zdech domů brzy po incidentu. Úřady odhadují způsobené škody na několik desítek tisíc euro. Informaci o obětech ani zraněných k dispozici nemáme. 3. října bude Německo slavit právě ten Den německé jednoty. Hlavním místem svátku je tradičně jedno z velkých německých měst. Tentokrát to mají být Drážďany. Do města přijede vedení země, prezident Joachim Gauck, kancléřka Angela Merklová a ministr vnitra Thomas de Maizière. Tak, Vladimíre.
Merklovou tam čeká asi pěkné přivítání, protože, jak jsem říkal, Drážďany patří k jednomu z nejvíc radikálnějších měst, které odmítají invazi islámistů. Takže tam se zřejmě dá čekat docela čoromoro. A navíc se vůbec nedivím těm německým nápisům, těm grafity, že Německo nenávidí policii. No, bodej by je návidělo, když ty policajti pomáhají těm vetřelcům proti vlastním lidem.
Přesně
vůbec
tak.
Se nedivím. Za chvíli to totiž vážení bude i u nás. Tak to vypadat.
Tak to bude.
Já jsem minulý týden viděl zase hordu Afričanů z batohy, jak táhnou po středních Čechách po silnici. Kde se tady berou, když podle ministra Chovance tady máme pár, podle kvót, pár migrantů. Není to pravda. Cpou se nám sem tajně, vláda to ví, policie to ví, podporuje to a drží hubu. Lidem neřekne ani slovo. Je to vlastizrádná vláda. Tato vláda by měla stát celá před soudem, včetně těch, kdo v parlamentu, jak v senátu, tak ve sněmovně, pro takovéto zákony zvedají ruce.
To je právě ten sekundární nárůst, o kterém jste mluvili, ten násun imigrantů právě z Německa a tak dále, ano, z Europasy, ano. O kterém vláda moc dobře ví a lžou.
Oni nemají Europasy, oni je nepotřebují.
Oni nepotřebují, oni mají ale doklady. Doklady o tom, oni jsou v Německu registrovaní, ale můžou cestovat po celé
Evropě. Schengenu.
To byla ta jedna z věcí, na které se domluvili Sobotka s Merklovou.
Přesně,
oni mají peníze z Německa, tady si žijí jak páni.
A dělají tady bordel a pak si jdou pro dávky do Německa.
Ano, a tady naše obyvatelstvo si zvyká na to, že tady jsou muslimové. Takže je to muslimizace naší země prostě pěkně rozjetá.
Tam v těch německých městech, v tom Pomořansko-Mecklenburgsku, tam na to šli správně. Takhle se to musí dělat. Oni totiž ti muslimové se sem musí bát přijít. Pokud se sem nebudou bát přijít, tak si budou za chvíli dovolat to, co v Calais. Já jsem viděl ty otřesné záběry v Paříži. Jak to tam vypadá. Já když si vzpomenu, že před pouhými 2 lety to bylo nádherné město, že jsme si tam úplně lebeděli, jak je to krásné kulturní město. A dneska? Vždyť je to hrozný. A pokud se nebudeme bránit, pokud nepůjdeme cestou východních Němců, tak je tady máme taky. A nemyslete si, vážení, že to skončí jenom v severních Čechách. Naše kolegyně udělala rozhovor s prodavačkou zeleniny v Liberci.
Z Liberce.
Která tvrdila, že tam jsou už několik měsíců, že jsou stále agresivnější, jich tam stále víc. Nikde o tom v mainstreamu neslyšíte ani slovo. Podle sociologa Hampla jich tady máme mezi 30 a 40 tisíci. Zatím.
A rozhodně se na nás nedívají jako na soběrovné, naopak, jako na podřadnou rasu. Takže podíváme se ještě do Sýrie. Tam jsme ještě dneska nebyli. Syrská armáda a domobranci osvobodili čtvrť Škejrv na severozápadě Alepa. Syrská armáda a vojáci kurdské domobrany uskutečnili úspěšnou společnou operaci pro osvobození čtvrti Škejrv na severozápadě Alepa, informovala domobrana agenturu RIA Novosti. Syrská armáda a domobrana dokázali prorazit obranu teroristů a osvobodili průmyslovou zónu na severozápadě Alepa, čímž vytlačili nepřítele ještě dál od severní cesty zásobování Alepa, sdělil spolubesedník agentury. Podle zprávy domobrany vnikly vládní jednotky a Kurdové útok současně vedli ze dvou stran. V dané chvíli pokračuje ještě očišťování budov od islamistů. Vytlačit teroristy ze čtvrti Škejrv umožnilo osvobození prostorů špitálu Kindy a palestinského táboru Handarat na severozápadě Alepa, jež se nacházejí v bezprostřední blízkosti severní cesty právě zásobování města, které předtím bylo bez tohoto zásobování, byly odříznuty. Tak, Vladimíre, já pak ještě k tomu něco dodám.
Tak dodávej.
Dobře, co teda následovalo? V této situaci, která je tam opravdu vyhrocená, Rada státu zálivu vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby zasáhla do situace v Alepu. Země Rady spolupráce arabských států Perského zálivu požádali v sobotu Radu bezpečnosti OSN, aby zasáhla do situace v Sýrii za účelem dosažení zastavení bombardování v Alepu, informovala saúdská státní agentura SPA. Generální tajemník rady prohlásil, že země Perského zálivu žádají Radu bezpečnosti o okamžitý zásah, aby byla zastavena agrese proti Alepu, skoncováno s trápením syrského lidu a splněny rezoluce Rady bezpečnosti OSN, jež souvisejí se syrskou krizí a nejsou dodnes splněny, praví se ve zprávě agentury. Vyplývá z toho to, že tyto země Perského zálivu mají zájem na to, aby ještě tam nadále byla válka. To je jenom prodlužování tady toho stavu.
On si dneska totiž už zadou bezpečnosti OSN nikdo z toho nic nedělá, protože jsou ti panáci dobří jenom tak pro srandu králíkům. Podívejte se na Američany, ty si útočí bez rozhodnutí Rady bezpečnosti, kam chtějí, vůbec se neptají. Zkrátka OSN je na tom přesně stejně, jako byly kdysi Spojené národy před druhou světovou válkou, kde ty mocnosti na ně naprosto přestali brát ohled. Vypadá to, že se k tomu dostáváme i nyní a tady ty rezoluce, těch můžou psát, kolik chtějí, nikoho to nezajímá.
Je to tak a je tam situace taková, že Američané, Turci, Katarové, všichni, Saudové a dokonce i Izraelci tam financují, podporují Islámský stát a když je Rusové vybombardují, tak se jim to nelíbí ku podivu a dokonce se obracejí na Radu bezpečnosti OSN. OSN je na dvě věci v současné době. Podíváme se ještě na poslední zprávu a sice co říká Spiegel. Němci se tajně připravují na prezidentství Trumpa. Němečtí politici se připravují na možné prezidentství Donalda Trumpa a tajně se schází ze zástupci jeho volebního štábu oznámil časopis Spiegel. Obavy o budoucnost vztahů mezi Německem a Spojenými státy v případě vítězství ve volbách Donalda Trumpa vedlo zástupce německé vlády nepozorovaně jednat s jeho poradci. Je zřejmé, že v případě vítězství republikána může mít Berlín problémy, uvádí německý časopis. Německá vláda dlouhou dobu nevěřila ani v to, že Trump může být kandidátem republikánské strany. Nyní však nelze vyloučit možnost, že by se mohl stát 45. prezidentem Spojených států. Ministerstvo zahraničních věcí Německa, zástupci německého velvyslanectví ve Washingtonu se snaží navázat kontakty se štábem republikánů. S asistenty demokratické kandidátky Hillary Clintonové se však němečtí úředníci setkávají otevřeně, ale jednají s lidmi Trumpa a to se snaží utajit. Dříve diplomaté jen sondovali situaci, kdežto teď už jednají víceméně pravidelně, uvádí se ve článku. Spiegel uvádí, že německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier jemu nevlastním nediplomatickým jednáním nazval Trumpa šiřitelem nenávisti. Němci jsou znepokojeni vztahem k republikánskému kandidátovi v řadě otázek. Hlavním motivem pokusu zisku informací o skutečných plánech Trumpa je obava, že americký prezident poprvé od konce druhé světové války může zrušit transatlantickou alianci, uvádí časopis. Trump vážně tvrdí, že NATO považuje za zastaralou organizaci, do které USA na rozdíl od evropských partnerů vkládají příliš mnoho prostředků. Sam Clovis, republikán státu Iowa, jeden z mála poradců Trumpa, který má právo jednat jménem svého šéfa, se snaží ujistit německé diplomaty, že není vše tak katastrofální a že Trump je obchodník, který je vždy připraven k diskuzi. V Berlíně se domnívají, že v případě zvolení se Trump vzdá řady nejradikálnějších prohlášení, ale otázka o přerozdělení financování NATO však určitě bude vyzvednuta a tak Německo bude muset sáhnout hlouběji do kapsy. Němci se také obávají o své podnikání. Očekává se, že v případě výhry Trumpa se sníží HDP Spojených států, což může vážně ovlivnit německé exportéry. Kromě toho je německé velvyslanectví ve Spojených státech znepokojeno negativními komentáři na adresu Angely Merkelové, o které Trump řekl, že je naivní socialistou ze staré školy. A měl pravdu.
Já jsem dneska četl na našem mainstreamu překlad jednoho článku, já jsem originál neviděl, s tím, že Trump je rasista a fašista. Samozřejmě. Všichni, kdo se snažíme o záchranu naší země před islamizací, jsme xenofobové, rusofilové, extrémisté a já nevím, pomalu zrádci vlasti, protože v této situaci se přesně naplňují slova Básníkova, že pravda je lež, ale se stává pravdou a proto se bojí všichni, že zvítězí Trump. Trump totiž řekl, já jsem to četl ještě předtím, že NATO se stalo přežitým a zbytečným. Nikoliv, že do toho Amerika strká jenom hodně peněz. Samozřejmě říct taky, NATO je především americká ozbrojená pes v Evropě. Ale že se stalo přežitým a zbytečným. A kéž by se Trump stal... Já se nedomnívám, že by byl Trump nějakým pánem bohem, zdaleka ne. Je to kandidát globalistů, stejně jako Clintonová. Ale on jde trochu jiným směrem, a pokud by se stal prezidentem, tak jsem přesvědčen, že jako obchodník by namísto snahy vyvolání válečného konfliktu s Ruskem s ním začal radši obchodovat, což by znamenalo, že se tady v Evropě uklidní situace. Na druhou stranu, když slyšel názory Evropské komise, že se bude vytvářet evropská armáda, tak potom na co ještě na to? To by byla dvoukolejnost.
Ono by nás snad někdy ochránilo?
Ne.
Tato teroristická organizace?
Na to nikdy v životě nikoho ze svých členů neochránila, ale hlavně v posledních 10-12 letech je první při agresích, nebo ještě víc, ještě dál do minulosti, je první, kdo je to agresivní útočná jednotka Spojených států.
Tak oni vidí, že Hillary Clintonová je za další válkou, tam hrozí rozpoutání třetí světové války. Ona opravdu, vidíte, že je to nemocná ženská, která se nechá ovlivňovat a v podstatě je to loutka, za kterou tahá někdo jiný.
Takže Pentagon. Se, Pentagon.
Pentagon samozřejmě a zbrojní průmysl tak, jako takový. A u Trumpa se jenom zatím spekuluje.
Přesně tak, uvidíme. Jak to 8. listopadu? Ono se to nezdá, máme dneska 2. října, za měsíce něco to tady je, ono to uteče jako voda.
Ještě jenom zmíním, že nedávno, samozřejmě, že v tom souboji před volebním se dělají různé kroky, a tak si Trump dokonce i předváděl, jak ta Hillary, jak ty Hillary, jak kulha a předváděl to tam někde u stánku a tak ono toho na ní, samozřejmě i na něj vyplavalo, co si jakože neplatil daně, bude se vytahovat špína.
Já bych chtěla... 18 let neplatil daně.
To bych chtěla vidět, protože tam ten berňák, který je hodně ostrý.
Ano, nejpřísnější na světě je berňák v Americe a v Jihokorejské republice.
A tak je důležité, myslím, ale jako všeobecně, že všichni kandidáti, kteří někam kandidují, by měli mít čistý štít, aby se na ně, i když samozřejmě vytáhne se lecos, ale aby se na ně opravdu nemuselo nic vytahovat. A to neplatí, říkám, jenom pro Ameriku, ale platí to i pro naše kandidáty, kteří můžou mít ve skříních kostlivce. A tento týden jsem zvědavá, jestli někdo nějakého kostlivce ve skříni mít bude.
Už ho tam má. Tak. A právě bych rád pozval vážení posluchači k zítřejšímu mému pořadu Nad dopisy posluchačů, protože jak je mým zvykem, když mi posluchači pošlou dotazy nebo nějaké informace, tak je čtu. Protože u nás se říká pravda a nic se nezatajuje. Tudíž zítra to bude v mém pořadu Nad dopisy posluchačů velmi, ale velmi zajímavé.
Víš, co je zajímavé? Z tebe se Vladimír stal sběratel kostí.
Jak to?
No, on je totiž ty kostlivci, když si to vem, kolik má každý z nás těch kostiček. Ty skříně jsou plné.
Já je nezbírám, já je jenom o nich mluvím.
Já jsem tě přirovnala jenom k jednomu seriálu americkému.
Jo, ano. Já nevím.
Sběratelé kostí.
Aha, tak to já na americký seriály nikdy nekoukal.
No právě, protože... to nemůžeš vědět.
já jsem nikdy na nějaký... Opravdu jsem neviděl... Jo, viděl. Já jsem se docela rád díval, když to začalo, na seriál MASH. Protože to byl snad jediný americký inteligentní humor.
Tak já si myslím, že jsme ho viděli všichni, protože to byl opravdu povedený.
Ano.
A tak už hodně jsem... starý seriál. V tehdy se ještě dělaly docela dobré věci. To ještě uměli ty režiséři a byli dobrý herci. To byli, prostě ano. Se dělali úplně odlišné kvalitativně věci než současné.
Já bych to řekl jinak. Oni se snad ty Americe točejí dobrý filmy, ale nekupujou se k nám, protože tady ty současné naše televize kupujou třetitřídní nebo čtvrtotřídní braky, protože jsou laciný a cpou to těm především těm mladým a vůbec lidem v České republice do hlavy horem dolem. Já se divím, třeba my skoro televizi nepouštíme, protože se na to nedá dívat. A když už máme čas, protože většinou večer vysíláme, a když už máme čas, tak si pustíme CS film, protože tam dávají staré české, většinou veselohry, a ty já mám rád.
Takže Vladimíre, skončili jsme s kostma.
Skončili jsme, jasná zpráva. No.
Takže tím jsme uzavřeli dnešní komentované zprávy, vážení posluchači. Nemusíte odcházet, ještě vás čekají další pořady, takže můžete pokračovat, určitě to bude zajímavé. Je tam spousta zajímavých věcí, myslím. Teď přesně vám neřeknu co, ale v našem přehledu se to dozvíte. Tak přejeme vám krásný večer, příjemnou noc a zítra chutě do práce, protože dneska je neděle. Takže mějte se ještě jednou pěkně a brzy naschledanou.
Naslyšenou.
je pouhé prozatím.
Můj čas může říct, já už neplatím.
Rád tak rád bych žil
a mám jen zbytek sil
a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím
rány mé,
co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou,
a ten nic. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Bo časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové.
Se ocit v tísni časové.
Rád bych zůstal živ.
Chci dýchat jako dřív.
A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé,
strasti mé,
co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou,
a ten nejvíc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem ten